Slăvit să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu și în această zi destul de tristă pentru creștinii din România. Vreau însă să vă motivez în această zi să luptați, pentru că ceea ce am să citesc și despre omul despre care am să citesc astăzi, o să găsim în el profilul unui luptător, a unui om care se luptă uneori și când cauza pare a fi pierdută. E unul dintre personajele mele preferate din Biblie, este vorba despre Neemia și vreau să citesc din capitolul 1, am să citesc primele 4 versete și am să citesc de asemenea din capitolul 13, adică începutul și sfârșitul cărții. Din capitolul 13 am să citesc 3 versete. Dar haideți să începem cu capitolul 1, cei care aveți Biblia la dumneavoastră, pagina 497. Cartea lui Neemia, e imediat după Ezra, știu că poate e mai greu de găsit, dar e la 497 și haideți să auzim ce spune Biblia despre omul acesta. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei care au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului. De asemenea, vreau să citesc ultimul capitol din cartea Neemia, sunt 3 versete care se repetă, dacă vreți, ca esență. Versetul 14, versetul 22 și versetul 31. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 14, din Neemia 13. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri, și nu uita faptele mele vlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea. Versetul 22, partea a doua, spune din nou, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și ocrotește-mă după marea ta îndurare. De asemenea, finele versetului 31 spune aceeași idee, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Amin. Vreau să te rog un lucru, să te uiți la cel care este lângă tine, în dreapta, în față, în spate, în stânga și să-i spui următorul lucru. E o urare și o binecuvântare și în același timp și o provocare, de ce nu? Spune așa, fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Spune celui de lângă tine gândul acesta, ideea aceasta. Fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Și dacă ați fost suficient de convingător, puteți să vă reașezați. Vă spun sincer că aveam pregătit un alt discurs pentru ora aceasta. Mă gândeam, vă spun sincer, sâmbătă dimineață când a început acest referendum, mă gândeam că lejer o să treacă, că românii totuși în esența lor mai au o teamă de Dumnezeu, că o să vină la vot. E adevărat, nu se dau găleți, nu se dau pui, nu se dau pungi, nu se dau spăgi ca la celelalte alegeri, dar m-am crezut, vă spun sincer, am avut naivitatea aceasta pe care încerc să mi-o tratez de data asta, să cred că românul totuși se poate mobiliza. Se pare că vorba aceea că mintea de la urmă la noi funcționează încă în continuare. Noi tot cu mintea aia de la urmă, de după, după ora 9 când se vor închide secțiile de votare, tot după aceea ne vom trezi. Știți ce m-am gândit? Vă spun foarte sincer, acum vreau să fiu depresiv în seara asta, nu sunt foarte anxios, mă lupt cu gândul ăsta, supărat ca și dumneavoastră, dar cuvântul lui Dumnezeu să mă întărească și o să vedeți că la sfârșit am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu ne va ridica. Amin? Și o să ne luptăm pentru cauzele noastre, pentru crezurile noastre și pentru credința noastră. Dată Sfinților, spune cuvântul lui Dumnezeu, odată și pentru totdeauna. Am citit în urmă cu ani de zile când mă mai bântuia și pe mine gândurile filozofice, Am citit filozof român și nu numai, dar mi-a plăcut ce a zis Constantin Oica într-o carte de-a lui și spunea în felul următor, și ăsta este diagnosticul dat poporul român și Doamne cât de bine l-a dat. A zis Constantin Oica în felul următor, poporul român are vocația să stea pe malul istoriei. Asta este cea mai mare vocație a românilor, să stăm pe malul istoriei. Și sunt momente în viață când putem să facem istorie, sunt momente în viață când putem să trecem marea asta progresului și să ajungem la un mai bine. Și știți ce facem noi românii? Noi stăm pe malul istoriei, ne uităm la ceilalți și dacă unii încearcă să treacă marea asta progresului și se scufundă, știți care este gândul? Bă, ce bine că nu ne-am băgat! Bine că stăm aici, într-adevăr, e rău, e sărăcie, dar e căldicel, adică stăm bine. Și ne uităm de pildă la alte popoare care au trecut marea progresului, de pildă Japonia, Germania, vorbesc acum economic, nu vorbesc moral. Și când îi vedem pe ăștia că după ce au fost la pământ, Germania, Corea de Sud, că au fost extraordinar de sărace, după cu 50 de ani au fost la pământ prăbușite. Și când îi vedem pe nemți, pe japonezi, pe sudcoreeni că ăștia au reușit, sau mai nou polonezii care sunt vecini, aproape sunt vecini cu noi, știți ce zicem noi? Bă, și noi puteam. Bă, și noi puteam. Dar vedeți dumneavoastră, dragii mei, cum spunea de fapt și Andrei Pleșu în aceeași idee, există doar două feluri de națiuni pe globul ăsta pământesc, două feluri de popoare. Unele care fac istorie și altele care o suportă. Acum vă dați seama din ce fel de categorie facem noi parte, așa că nu pot decât să zic să ne dea Dumnezeu să suportăm mult și bine. Că cu mâna noastră ne-a făcut-o și de data asta. Dar, dragii mei, vreau să trec la cuvântul Bibliei pe care l-am citit în seara asta și intru parcă într-o zonă și mai anxioasă vorbind despre mormântare la care am fost. Nu se putea o trecere mai bună decât asta, nu-i așa? După o constatare critică a unui filozof să vorbești despre mormântare, dar mormântarea asta are un anumit iz despre care vreau să vorbesc. În urmă cu câțiva ani de zile, cred că sunt vreo trei la număr, ceva în genul, am fost la o slujbă de mormântare, la un frate care a murit, un om care a fost destul de înstărit în timpul vieții lui. Și eram vreo patru păstori acolo la, după masă să predicăm, erau foarte, foarte mulți oameni. Și frații care au slujit înaintea mea, pe mine m-au pus la urmă, și frații care au slujit înainte de mine au subliniat foarte bine ideea aceasta că omul, după ce moare, nu duce nimic cu el dincolo. Și este o constatare cât se poate de reală. Nu ducem banii cu noi dincolo, nu ducem conturile, nu ne ducem mașinile cu noi dincolo, deși un brazilian, am citit cu ceva luni de zile în urmă, că atunci când a fost îngropat, a dat poruncă să se îngroape și Rolls-Royce-ul lui împreună cu el. Crezând că poate este o călătorie inițiatică în lumea de dincolo și va merge în Rolls-Royce, cine știe, până la porțile iadului. Sunt oameni care se pot crede astfel de ciudățenii. Dar, dragii mei, ideea subliniată de cei păstori la respectiva mormântare a fost tocmai asta, că omul nu duce cu el absolut nimic dincolo, decât faptul că vom merge noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, gândindu-mă bine la ce am să predic, la ce urma să zic, mi-a venit în gând această idee, care nu e originală, nu mi-aparține mie acum, hai să fim serioși, care o cunoașteți, poate ți-am auzit-o și în alte lucruri și în alte dăți. Mi-a venit în minte ideea asta, bun, dacă omul nu duce cu el nimic dincolo, atunci ce rămâne de el? Ce lăsăm în urma noastră? Ce lăsăm în urma noastră? Și vreau să te gândești foarte serios în această zi, să te gândești că după 40 de ani, după 50, după 60 de ani știu de pocăință, după 80 de ani de trăit pe acest pământ, vreau să te gândești foarte serios la ce ai să lași în urma ta. Nu duci cu tine nimic dincolo, dar întrebarea este, la care vreau să cugetăm în această zi, într-un fel, ce lași în urma ta, după 30 de ani de cale pe care tu spui că ai mers pe calea lui Dumnezeu, ce lași în urma ta? Pentru că, dragii mei, am citit în această zi despre un om, despre Nehemia, care omul ăsta în timpul vieții lui, dragii mei, a făcut o grămadă de lucruri impresionante pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Și omul ăsta, dragii mei, îndrăznește să scrie într-o carte. Spune Biblia că este istorisirea lui Nehemia, nu-i așa? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că omul acesta îndrăznește să scrie în această carte pe care Duhul lui Dumnezeu a îngăduit să o avem în Biblie, să spună în patru locuri, nu doar în trei din care am citit eu, că mai există într-un capitol aceeași idee, să spună așa, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Doamne, adu-ți aminte că am făcut cu tare lucru. Doamne, adu-ți aminte de mine că m-am implicat. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeule, că m-am sacrificat. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru lucrul acesta. Și ca un evreu jet-be-jet are grijă să-i aducă aminte lui Dumnezeu, să nu uite nimic din tot ce a făcut. Dar, dragii mei, Nemia poate să spună lucrul ăsta pe deplin justificat. Pentru că este un om, dragii mei, care în viața lui a făcut ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Și Nemia îndrăznește să spună lucrul acesta: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Și, dragii mei, pornind de la gândul acesta, de la versetele acestea care se repetă în cartea Nemia de 3 ori, vreau să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am titulat în felul următor. Și este o motivație, ceea ce v-am pus să și strângeți mâna celuilalt și să-l îndemnați: fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Fă ceva în viața asta, omule, femeie, iubite creștin, fă ceva în viața asta pentru Dumnezeu, de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Înțeleg că îți faci o grămadă de lucruri pentru tine. Înțeleg că vrei să-ți faci o viață mai bună și nu-i nimic rău în asta. Dumnezeu vrea să fii fericit, Dumnezeu vrea să fii împlinit. Dar vreau să înțelegi un lucru, că s-ar putea să ratezi sensul vieții pe acestea pe pământ. Tu trebuie să faci ceva în viața asta. Tu trebuie să fii motivat să faci ceva pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, și care într-o bună zi și pentru care într-o bună zi, Dumnezeu să-și aducă aminte. Fă ceva în viața asta. Câți ani de zile ai mai de trăit? Mai ai 20, mai ai 30, mai ai 50, mai ai 10, poate mai ai o lună, Dumnezeu știe. Dar fă ceva în timpul ăsta, fă ceva în anii care îți mai rămân din viață, ceva pentru Dumnezeu, de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Și vreau în această zi, dragii mei, să vedem împreună că dacă vrei să faci ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte, efectiv și anume, concret, ce trebuie făcut. Dragii mei, uitați ce face Nemia. Dumnezeu, dragii mei, își aduce aminte de Nemia și își va aduce aminte, știți de cine? De oamenii care s-au interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Pe Nemia, dragii mei, este primul aspect pe care vreau să subliniez. Dumnezeu o să-și aducă aminte la judecata de apoi, pentru că toți vom sta înaintea dreptei judecăți a lui Dumnezeu, cum spune dreptul credincios popor român, nu-i așa? Vom sta înaintea dreptei judecății a lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, spune Biblia, pentru sine însuși, și știți pentru ce? Ca să dăm socoteală. Pentru ce? Pentru tot binele sau răul pe care l-am făcut cât trăiam în trupul acesta. O să stăm, am toată convingerea personală și teologică, dragii mei, că vom sta înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și în ziua aceea, dragii mei, aș vrea ca Dumnezeu să-și aducă aminte de mine și de tine un lucru de care sunt convins că își va aduce și de Nemia, și anume, primul lucru, că omul ăsta, dragii mei, s-a interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte și Dumnezeu, crede-mă, o să-și aducă aminte de oamenii care s-au interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, dragii mei, care este profilul unui om pe care îl interesează lucrarea lui Dumnezeu? Care este profilul, dacă vezi, robot al unui om care cu adevărat este preocupat de lucrarea lui Dumnezeu? Știți ce face Nemia, dragii mei? Primul lucru, un om interesat, dragii mei, întreabă. Nemia întreabă, spune cuvântul lui Dumnezeu că Nemia era paharnicul lui Artaxerse, o ducea bine de tot, credeți-mă, era un fel de American Dream în vremea ceea ce trăia omul ăsta, bani, carieră, influență, tot ce vroia el, haine, tot ce își vrea, viață bună, nu altceva, românește vorbind. Și omul ăsta, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit fratele lui Hanani dintr-o excursie de la Ierusalim și omul ăsta, știi ce face? Îl întreabă pe Hanani, zice: cum este Ierusalimul? Spune-mi, dă-mi vești, spune-mi ce se întâmplă în Ierusalim. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îi spune Hanani: fratele meu, Nemia, ascultă-mă, ce-i în Ierusalim, e dezastru, e prăpăd. Cam ce se întâmplă și în România în zilele de astăzi, îi prăpădă, îi jale, spune Hanani lui Nemia, fratelui său, și spune așa: auzi, Nemia, ce? Ierusalimul este în cea mai mare degradare posibilă, îi la pământ, porțile sunt arse, zidurile sunt dărâmate, îi praf, îi dezastru acolo. Pentru că, dragii mei, știți ce văd la Nemia? E un om care întreabă, e un om pe care îl interesează lucrarea lui Dumnezeu, omul pe care îl interesează lucrarea lui Dumnezeu pune întrebări: bă, cum e la biserică? Bă, ce se poate face în pătru biserică? Frate, soră, zi-mi și mie, cum e biserica? Ce ar mai trebui? Ce n-ar mai trebui? Ce am putea face? Cum am putea să ne mobilizăm mai bine? Ăsta e Nemia, dragii mei, și ăsta e omul pe care îl interesează lucrarea lui Dumnezeu. E omul care pune întrebări. Nu numai că pune întrebări Nemia, dar uitați-vă, dragii mei, că un om interesat întreabă, un om interesat și ce face mai apoi? Plânge. Un om interesat plânge, oameni buni. Când vede că lucrurile și lucrarea lui Dumnezeu nu merge așa cum trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu că zice: am șezut jos și auziți ce spune versetul 4, am plâns și m-am jelit multe zile. E un om, dragii mei, pe care îl interesează lucrarea lui Dumnezeu suficient de mult încât să trebuie, suficient de mult mai apoi încât să plângă, oameni buni. să plângă pentru lucrarea lui Dumnezeu, să plângă pentru halul în care a ajuns națiunea, să plângă pentru imaginea ruinei în care este templul, în care sunt zidurile, în care este Ierusalimul peste care se cobora gloria și slava lui Dumnezeu odinioară. Un om ca și mine, ca și tine, care să plângă pentru halul în care a ajuns România. Uitați-vă, în două zile ne-am dat seama cât de creștini suntem noi românii, nu-i așa? Spunea un profesor de la Ștei, profesorul Căpușan, care a avut doctorat la Babeș-Bolyai la Cluj pe vremuri, spunea omul ăsta, poporul român, domnule Coraș, îmi zicea în felul următor, domnule Coraș, poporul român nu este un popor credincios, poporul român este un popor profund superstițios și acum îi dau dreptate. Și dragii mei, ar trebui să plângem pentru halul în care arată România, ar trebui să plângem pentru halul în care de multe ori arată bisericile noastre. Nemia asta face, plânge, oameni buni, are lacrimi. Când ai mai plâns? Și asta e un test de sinceritate. Oare când ai plâns ultima dată pentru lucrarea lui Dumnezeu? Când ai plâns ultima dată că nu se pocăiesc oameni? Când ai plâns ultima dată că Duhul Sfânt nu se mai coboară peste biserică cum se cobora odinioară? Când ai plâns ultima dată? Când te-a frământat să stai? Nu multe nopți și zile cum a stat Neemia, dar măcar un ceas să plângi, Doamne, dar nu se poate, uite cum merg lucrurile, Doamne, trebuie schimbat ceva. Neemia este un om care plânge, oameni buni, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Azi plângem și se plânge în România foarte mult la telenovele, nu-i așa? Se plânge la meciuri. În urmă cu câtva timp, cred că m-ai spus asta în biserică, mă sună cineva lunia, pentru că duminica jucase Real Madrid cu Barcelona. Și îmi zice, bă, Dorel, atât de supărat am fost că o băga Messi gol în minutul 92, 93, ceva în genul, și o bătut cu 3-2 acasă la Real Madrid. Era așa de supărat, o zis, bă, Dorel, crede-mă că mi-o dat lacrimile. Și a zis, bă, chiar în halul ăsta s-a ajuns să plângi la un meci de fotbal? Bun, și eu am fost supărat, să mă înțelegeți, nu... Dar... Chiar să plângi? Chiar să plângi? Ai avut 10 minute în ultimul an de zile în care ai să fii plâns pentru biserică? Să plângi pentru biserică? Ascultă-mă bine ce spun în seara asta. Dumnezeu o să-și aducă aminte de cei care au plâns pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își aduce aminte, știți de cine? De oameni interesați care întreabă, de oameni interesați care plâng, de oameni interesați, dragii mei, care se roagă, mai apoi și postesc. Și ce a făcut Neemia? Spune Biblia că m-am rugat și am postit. Asta face un om pe care interesează lucrarea lui Dumnezeu. Cunosc o inițiativă aici în oraș, în Oradea, a unor tineri. M-au auzit despre ea și cunosc pe câțiva din grupul acesta și am tot respectul pentru ei. Există un grup de tineri în Oradea care se roagă pentru străzile acestui oraș. Au luat stradă cu stradă și mai au multe străzi de luat, dar am înțeles că se roagă aproape zilnic pentru fiecare stradă, se duc seara și se roagă ca Dumnezeu, dragii mei, să mântuiască orașul ăsta. 230.000 de locuitori aproape în Oradea cu zona metropolitană, nu-i așa? Sute, dacă nu mii de străzi în orașul ăsta și există o mână de tineri care se roagă ca Dumnezeu să mântuiască orașul ăsta și-a luat stradă după stradă. Asta făcea, dragii mei, fratele Neș, care a fost omul din spatele marului evanghelist Moody. Toți am auzit de Moody, puține am auzit de fratele Neș. Oameni buni, fratele Neș a fost omul de rugăciune al lui Moody. Ăsta, înainte să vină Moody într-o localitate în Londra, în Chicago, să predice, ce se făcea fratele Neș? Vinea cu o lună înainte și stătea 2-3 săptămâni în post și rugăciune și lua străzile la rând orașului și se ruga pentru toți oamenii ca Dumnezeu să mântuiască. Când fratele Neaș a murit, Moody a zis, eu nu mai vreau să predic, pentru că nu mai am putere. Pentru că există oameni, dragii mei, care sunt interesați de lucrarea lui Dumnezeu suficient de mult, încât să întrebe, să plângă, să postească și să se roage. De ăștia își va aduce aminte Dumnezeu într-o bună zi. Ascultă-mă, Dumnezeu își va aduce aminte de oamenii care au fost interesați de lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea rând vreau să vă spun că Dumnezeu își va aduce aminte spre bine de oamenii, știți care? De oamenii care s-au implicat mai apoi. Ăsta este pasul numărul 2. Trebuie să te intereseze. În al doilea rând trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu o să-și aducă aminte de oamenii care s-au implicat în timpul vieții lor în lucrarea lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar știți ce e impresionant la Neemia? E ceva, dragii mei, ce nu prea găsești astăzi în mediul bisericii. Și trebuie să o spun cu gelozie și cu ciudă într-un fel. Pentru că, dragii mei, știți care este paradigma vremurilor de astăzi? Oamenii de azi, de biserică, știți ce cred și care impresia lor? Că trebuie întotdeauna cineva să vină să te împingă de la spate. Hai mă, fă lucrarea lui Dumnezeu. Hai implică-te, hai roagă-te, hai cântă, hai predică, hai îndeamnă, hai mijlocește, hai postește. Totdeauna trebuie să fie 2-3 din ăștia locomotive în biserică care trebuie să împingă pe ceilalți. Oameni buni. Știți ce e impresionant la Nemia? Vreau să vă spun ce e impresionant la omul ăsta. Lui, dragii mei, nu i-a zis nimeni să meargă în Ierusalim. Ascultați-mă, lucru și mai șocant. Așteptăm de foarte multe ori să ne vorbească Domnul prin 3-4 proroși, să fim siguri. Așteptăm nu știu ce semne și minuni să vină în fața noastră. Punem semne, Doamne, dacă se deschide ușa de 3 ori, mă duc, dacă nu, nu mă duc. Cerem semne, semne peste semne. Ascultați-mă, lui Nemia nu i-a vorbit Dumnezeu nici prin profeție, lui Nemia nu i-a vorbit Dumnezeu nici printr-un vis de noapte, mă, du-te în Ierusalim și reconstruiește Ierusalimul. Lui Nemia, dragii mei, i-a venit gândul ăsta de la sine și a spus, Doamne, vreau să fac ceva pentru tine. Omul ăsta nu l-a pus nimeni să facă, dragii mei, ceva, ci el de la sine, dragii mei, s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că este un om, dragii mei, care a vrut să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Fără să tragă nimeni de el, fără să-l împingă nimeni de la spate. Ori gândiți-vă, oameni buni, că omul ăsta nu numai că se implică voluntar, dar este un om, dragii mei, care se implică asumându-și responsabilități. Pentru că omul care se implică în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să-și ia niște responsabilități uriașe uneori pe umerii lui. Da, trebuie să-ți ia responsabilități uriașe în lucrarea lui Dumnezeu și foarte grele de purtat. Dar știți ce e impresionant la Nemia, dragii mei? Pe lângă faptul că nu l-a zis nimeni, mă, du-te, nu au avut nici măcar un vis, nici un proroc, du-te, ci de unul singur s-a ridicat și a spus, Doamne, postez, plâng, mă rog, Doamne, nu mai dau vina pe părinții mei, că ei-s de vină, Doamne, și eu de vină aici și vreau să schimb ceva, pentru că și eu spărtaș la halul în care arată țara mea. Și Nemia, dragii mei, spune cuvântul Domnului că omul ăsta și-a asumat niște responsabilități foarte mari. Nemia, spune cuvântul Domnului, că era paharnicul împăratului. Știți ce însemna să fii paharnicul împăratului? Ca echivalent al funcției de astăzi, era un fel de consilier personal al împăratului. Omul cel mai de încredere. Dragii mei, omul care turna vin în paharul împăratului era consilierul cel mai de încredere. Pentru că știți că în vremea respectivă foarte multe comploturi se organizau, au fost regi, împărați, celebri, care au fost otrăviți, știți prin ce? Prin vin. Și Nemia, dragii mei, gândiți-vă câtă încredere avea Artaxerse în evreul ăsta, Nemia, încât în el avea încredere să-i toarne vinul în pahar și să bea cu încredere. Era consilierul lui personal. Ei, dragii mei, știți ce însemna asta pentru Nemia? Că era un mare șef, să zicem în românește vorbind acum la vreme. Era un om foarte bogat, avea bani mulți, primea mulți bani. Era omul de încredere a împăratului, putea să facă ce vrea el. Și cu toate astea, dragii mei, Nemia, imaginați-vă, dragii mei, ce face omul ăsta, ce responsabilități își asumă. Spune într-o zi, îl vede împăratul, bă, ce-i cu tine? Acum, dacă ne-ar fi văzut și pe noi Artaxerse astăzi cu fețele astea, după referendum, ar fi zis, bă, dar de ce aveți fața tristă? Păi hai să spunem de ce. Și a zis Artaxerse către Nemia, de ce ai fața tristă? Nu poate fi decât o întristare a inimii. O, așa e. Dar de ce e supărat? Păi sunt supărat pentru că, și s-a zis, cum să nu fiu supărat, împărate? Când cetatea părinților mei, Ierusalimul este în ruină, este dărâmată, e la pământ, e praf, e dezastru acolo. Și-o zis Artaxerse, tu ce poruncești? Cu alte cuvinte, ce vrei? O, împărate, am crezut că nu mă mai întrebe altul. Știi ce vreau? Lasă-mă să mă duc în Ierusalim. Ce să faci acolo? Să reconstruiesc cetatea. Bă, dar tu nu ești arhitect. Nu știu, o faci-o cândva. Sigur, sigur, ok, ia scrisori de recomandare, primește și bani și du-te și apucă-te înapoi să construiești. Și știi impresionant la Nemia, dragii mei, că e omul ăla, dragii mei, că renunță la confort și la pahar și să stea la taclale și la bârfe regale toată ziua acolo și ca în canuri de la curtea regală a lui Artaxerse și știi ce face? Se duce în Ierusalim, dragii mei, se pune mâna pe piatră, omul care ținea paharul fin, nu-i așa, al împăratului în mâna lui, e omul care se duce și pune mâna pe pietre, pe bolovanie, în ruină și știi ce face cu pietrele alea? Nu dă în cap la nimeni cum fac o grămadă azi cu pietrele. Și ce face? Clădește ziduri. O, Doamne, fă din noi clăditori de ziduri în această seară. Fă din noi, Doamne, clăditori de ziduri, de viziune și de strategie. Și Nemia, dragii mei, fără să aibă nici cel mai mic habar de arhitectură, omul ăsta își lasă confortul de la Susa, din capitala Imperiului, și se duce, dragii mei, în Ierusalimul dărâmat. Și de ce? Pentru că e un om care nu fuge de responsabilități. E un om care vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să facem și noi ceva pentru Dumnezeu. Și, dragii mei, pentru asta trebuie să-ți asumi, trebuie să faci ceva, trebuie să-ți asumi o strategie. Fă ceva, omule! Știu că am mai spus-o în biserică, probabil, și cred că nu e un lucru deranjant dacă repet, dar am întâlnit un tânăr care mi-a spus: Dorel, ascultă-mă, zice, ani de zile am venit la biserică, la țări de tineret, la evanghelizări, la de toate, mă predam, mă rededicam și întotdeauna când auzeam despre implică-te în lucrarea lui Dumnezeu, eram așa de cercetat. Și a doua zi stăteam acasă, bun, dar cum să mă implic? Și spunea, m-am rugat multă vreme, Doamne, Doamne, dă-mi o viziune, Doamne, dă-mi ceva să fac, Doamne, vreau să mă implic în lucrarea asta, dar, Doamne, ce pot face eu? Că nu știu să cânt, n-am voce, Doamne, să predic nici atât, să îndemn nici atât, Doamne, nu știu la ce m-aș putea implica. Și au zis, s-a tot rugat și Dumnezeu i-a vorbit. Dar uitați cum, ciudat, el e șofer, e agent comercial. Și au zis, ok, într-o lună fiți atenți și ideea a venit. El mi-a zis că e de la Domnul și eu cred că da. Zice, Dorel, într-o lună dimineața, mergeam undeva spre Timișoara, fiind agent comercial, era o grămadă de oameni cu mâna întinsă, la ocazie. Și a zis, urcați-vă toți. Am băgat, zice, și babe și tineri, de toți am băgat, intrați toți aici în mașină. Când am băgat, oricum nu era mașina mea asta, era mașina firmei. Am umplut-o, nu-i problemă. Am umplut-o la maxim, bun. Cu pungi, cu de toate pe acolo. Și zice, uite ce am făcut, Domnul să merte. Pentru primele 200 de metri, a zis. A început omul ăsta în trombă, pornind de pe loc. 50, 70, 100, 120, frână, drift, 140, frână, drift, 150, frână, drift, 160, frână, drift. Până când ăia care dădeau cu capul unul de altul acolo în spate și era o femeie, o doamnă lângă mine, aia, tu l-ai, Doamne, murim! Murim, zice, Doamne, fer că murim, mai încet că ne omori. La care zic eu, îmi spunea să zice, dar ce, Doamne, zice, ți-e frică de moarte? Doamne, pe început aia crucile, să vedeți acolo, în toate ritualurile, bizantin și romano-catolic, în stânga, în dreapta, nu mai știu cum să-și facă cruce. Și-o zis, Doamne, ferește, zice, dar ție nu ți-e frică de moarte? Și-o zis, nu, că eu am murit. Doamne, ferește, Doamne, fi stafie cu noi astăzi în mașină. Doamne, zice, eu am murit pentru Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine. Frate, Dor, mi-o dat Duhul Sfânt după aia cuvinte, să vezi, zice, unul după altul venea, capă banda rulantă de la metro. Și zice, dă-i, și am început să vorbesc, avem o Biblie, noi ia Biblia, Doamne, și acum vorbim din Biblie, numai Băsescu, numai Ponta, numai Dragnea, numai Chioveși, numai Denia, numai nimic, numai Biblie. Nu, citește de acolo, citește din Matei 25, la judecata și de viitoare am băgat pe toți. Zice, frate Dorel, până în Timișoara nimeni n-a scos un mâc, ochi și urechi. Și asta m-a zis, Doamne ferești că n-am auzit așa ceva în viața mea. Și zice, la final, când ne-am dat jos, mi-am întins toți banii, am zis, nu. Niciun leu, oricum era o mașină firmei. Și am zis așa, acum mă rog pentru voi. Zice, ne-am rugat toți s-o liniștit. Și am zis, pocăiți-vă. Și mi-a promis, zice, din primii 15 pe care am luat, zice, mi-a promis 3 că să duc la biserică și să pocăiesc. Acum, că a fost de la viteză, zice, că a fost de la cuvânt, nu știu. Dar ascultați-mă, oameni buni, am stat să fac o socoteală cu el și am zis, mă, când faci asta? Zice, Dorel, zilnic o fac. Și am zis, am stat să socotesc pe omul ăsta de 2 ani și jumate, aproape 3, de când face treaba asta, o evangheliza sute de oameni, dragii mei. Știu că nu e o mare viziune, nu din aia în 5 puncte, 7 trepte, de o chestie simplă pe care o poți face pentru Dumnezeu. Și ascultă-mă, omul ăsta, am toată convingerea, Dumnezeu să-l ierte și îl va ierta pentru primii 200 de metri, clar, dar ascultați-mă, am toată convingerea că Dumnezeu pe omul ăsta într-o bună zi, la judecata de apoi, când o să stea poate chiar în fața ta, ascultă-mă bine, o să spună, tu ce ai făcut, Doamne, adu-ți aminte că zeci de ani, Doamne, s-au pocăit oamenii și de frică, și de spaimă, și de cutremur, le-am vorbit, Doamne, despre tine, Dumnezeu își va aduce aminte de lucrul ăsta, credeți-mă. Dar vreau să te întreb, de tine ce își va aduce aminte Dumnezeu? Ce responsabilități ai luat tu de 20 de ani de pocăință? Câți oameni au cunoscut pe Hristos prin tine? Pentru că este o vorbă care am spus-o de asemenea în biserică de foarte multe ori. În ziua de astăzi, statistic vorbind, din 100 de oameni, unul singur citește Biblia și ăla 99 îl citesc pe ăla care citește Biblia. Ce văd în tine? De cine o să-și aducă aminte Dumnezeu, dragii mei? Dumnezeu o să-și aducă aminte de oamenii aceia care s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu voluntar, având o strategie, făcând ceva pentru Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu își va aduce aminte, știți de cine? Fă ceva, ăsta este ideea, fă ceva în viața asta de care Dumnezeu o să-și aducă aminte acolo. Ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine mai apoi, pe lângă faptul că trebuie să te intereseze lucrarea Dumnezeu, că trebuie mai apoi să te implici în lucrarea Dumnezeu, vreau să spun că Dumnezeu o să-și aducă aminte de oamenii care au fost integri în lucrarea lui Dumnezeu și au făcut lucrarea lui Dumnezeu cu multă integritate, adică oameni care nu s-au compromis. Și, dragii mei, vă rog să vă uitați împreună cu mine într-o paradigmă biblică la viața lui Neemia. Neemia este dregător, se duce, spune cuvântul Domnului, se duce în Ierusalim și spune, Dumnezeu vede, spune Neemia, printre altele, că eu puteam să trăiesc boierești acolo, aveam o cotă rezervată dregătorului, mâncare bună, băutură bună, carne, numai din aia specialități și cu toate astea, zice, Dumnezeu își va aduce aminte de faptul că eu nu m-am folosit de drepturile alea, că am mâncat cot la cot cu oamenii din Ierusalim și că am pus mâna și-o pe pietre și a fost un om integru, dragii mei. Dar uitați unde se vede integritatea lui Neemia. Spune Biblia, când în cetatea Ierusalimului dărâmată, erau niște oameni foarte bogați. Că și unde e faliment, și unde e ruină, sunt unii care se îmbogățesc. Și spune Biblia că era o categorie într-adevăr mică, dar foarte puternică de oameni bogați. Și știți ce au făcut bogații în Ierusalim? Au început să-i împrumute pe aia săraci care mureau de foame. Dar știți cum i-au împrumutat? În metoda tipic românească, cu dobândă, cu camătă. Și spune cuvântul Domnului, când Neemia a auzit lucrul ăsta, mai mult de atât, ăia care nu-și mai puteau plăti dările înapoi cu dobândă, deveneau sclavi acelor bogați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Neemia așa și-o zis către ei, acum cu ăștia bogați nu mă pot pune rău, că dacă nu, nu mai construiesc în viac. Așa au zis. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Neemia s-a dus și a înfruntat pe oamenii ăștia, le-a dojenit, dragii mei, în ultimul hal, până când ăștia s-au pocăit și au renunțat la toate pretențele financiare. Și de ce? Pentru că Neemia este un om care face lucrarea lui Dumnezeu cu integritate, mai mult de atât. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în Neemia 13, în capitolul 13, spune Biblia că era ziua sabatului și evreii, știți cum cinsteau ziua sabatului? Făceau un fel de watch cu în fiecare sâmbătă acolo, făceau comerț, vindeau și cumpărau și era interzis asta în cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a făcut Neemia? Când a pus porțile Ierusalimului, spune Biblia că Neemia a zis, băieți, închideți poarta de dimineața și până seara târziu, pe toată durata sabatului, nimeni nu o să mai cumpre și nu o să mai vândă nimic. S-a supărat ei de la Lidl, de la Metro, de la Carrefour, nicio problemă. Să dați faliment, dar în ziua Domnului nu o să vindeți, nu o să cumpărați nimic, pentru că voi îl necinstiți pe Dumnezeu. I-o supărat pe o grămadă, i-o supărat, o pierdut voturi, o pierdut. Dar ascultați-mă, nu l-a supărat pe Dumnezeu. Pentru că e un om integru, oameni buni. Mai mult de atât, spune cuvântul lui Dumnezeu, un alt lucru în care Neemia își arată integritatea este faptul că spune Biblia că evreii, o parte din ei, și-au luat neveste cananite din țările, popoarele cananite de prin prejur. Și Neemia ce-a zis acum? Domnul să vă ierte, dar rămâneți așa cum sunteți. Și a spus nu. Alegeți ori cu Dumnezeu, ori cu ele. Și oamenii ăștia, dragii mei, au trebuit să aleagă între Dumnezeu și lumea străină și între valorile Canaanului, pentru că Neemia a fost un om care nu s-a compromis. E nevoie, dragii mei, și ascultați-mă, nu e vorba doar de mine care predic sau de cei care dau îndemnuri de diacon, prezbiter, păstor, borduri de conducere ale bisericilor. Aici nu e vorba, e vorba de fiecare dintre noi, pentru că, dragii mei, lupta pentru integritate e pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu și trebuie să fim oameni integri. Și Biblia spune că noi trebuie să fim credincioși în lucrurile care? Prima dată. În alea mare, așa-i? Începând de la lucrurile mici, că cine nu-i credincios în lucrurile mici, nu poate fi credincios nici în lucrurile mari și te întreb de ce nu-ți dă Domnul lucruri mari simplu, pentru că piși testul credincioșii în lucrurile mici, pentru că da, al tău nu-i da de multe ori și nu-i nu. Și de aia tu trebuie să fii integru când faci lucrarea lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani și jumătate, când eram în Canada, în Vancouver, am stat acolo 2 săptămâni, am fost la o conferință de tineret, am citit, era un mare scandal în presă despre un șofer de autobuz, că acum tot revenim la referendumul nostru, care are legătură într-un fel. Un șofer de autobuz creștin din Vancouver, dragii mei, s-a dus lunea dimineața la lucru și era o perioadă, urma o perioadă de 2 săptămâni sau dacă nu chiar aproape de o lună, în care în oraș erau serbările, parada homosexualilor, LGBT community, ăia care sunt homosexual, transexual, lesbiene și bisexual, Domnul să ierte că te și doare limba și capul numai când îi pronunți. Ei, și era sărbătoarea lor vreme de o lună de zile aproape, pare mi se, în orașul Vancouver. Și fiți atenți cum sărbătoresc, scrie acolo, dragii mei. Pe sediile oficiilor de poliție sunt acolo pancarde cu steagul ăla lor, al comunității homosexualilor și lesbienilor. Pe instituțiile publice, pe primării, pe școli, toți spun acolo, suntem mândri să susținem comunitatea LGBT. Și știți ce au făcut? Au pus și pe autobuzele publice din Vancouver, au pus abțibil din alea foarte mari, în care scriau că ei sunt mândri că susțin comunitatea LGBT. Ei, și este, a fost un om, un tânăr creștin, pe nume Jesse Roux, un canadian din Vancouver, s-a dus dimineața la lucru, s-a uitat pe autobuzul lui, a văzut steagul ăla al sodomiților, pentru că ăsta e termenul cel mai bun biblic pe care putem folosi în dreptul lor, și o spun cu toată responsabilitatea, nu-i ce ne au pe aici, slavă Domnului, dar vreau să spun ceva. Omul ăsta a zis, eu nu mă urc în autobuzul ăsta, eu n-am să conduc niciodată un autobuz pe care promovează valorile acestor oameni care s-au îndepărtat de la cuvântul lui Dumnezeu. Astea-i principiile mele. Dragii mei, omul ăsta a fost dat afară de la lucru, concediat imediat. Numai că a fost concediat, a fost trăit într-un tribunal de către comunitatea asta, homosexualilor și lesbienilor. 2 ani l-au ținut în tribunal, oameni buni, și în cei din urmă, pare mi se că a primit ceva pedeapsă cu suspendare și câteva zeci de mii de dolari a primit amendă, pentru că, vezi, Doamne, i-a ofensat pe ăștia, nevrând să conducă autobuzul cu semnele lor. Și a spus Jesse Roux, dragii mei, pe treptele tribunalului, după ce a primit sentința, și a zis așa: eu sunt creștin, eu cred în Biblie, eu cred în Iisus Hristos, și dacă mă vor băga în pușcărie și nu o să mai ies niciodată de acolo, eu niciodată n-am să conduc autobuzul ăla, mai mult de atât, niciodată n-am să mă plec în fața ceea ce cred că este păcat, pentru că eu cred în Hristos și îmi păstrez integritatea până la capăt. Asta înseamnă, dragii mei, o lipsă de demnitate. Și Nehemia a fost un om integru. Vreau să-ți spun această zi, integritatea ta este testată aproape în fiecare zi. Tu știi lucrul ăsta? Este testată integritatea ta și mă rog din toată inima, vreau să înțelegi un lucru în această seară. Nu-i vorba de ziua de azi, că era o poezie de al lui Radu Gir. Numai când îl pronunț pentru unii, deja știu că se enervează, că l-a avut un trecut legionar. Dar spunea în felul următor, o strofă de-a lui: ridică-te, Ioane, ridică-te, mai era cu nume ceva, dar ideea este următoarea, zicea: nu pentru o bucată de pâine, ci pentru ziua de mâine. Nu pentru o găleată, pentru un pui de campanie electorală. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos pentru ziua de mâine. Ridică-te pentru ziua judecății de apoi. Ascultă-mă, nu te compromite. Nu fi un om compromis. Nu-ți compromite viața pentru $100 în plus, pentru 1 milion în plus. Nu-ți compromite, omule, integritatea. Pentru că pentru ziua de mâine, când vei sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, ascultă-mă bine, o să-și aducă aminte de oamenii aceia care, deși se puteau îmbogăți peste noapte, dând un tun financiar, înțepând pe nu știu care, au rămas integri și au spus: Doamne, eu nu mă compromit. Rămâi integru în lucrarea lui Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, fii credincios și lucrurile mici și lucrurile mari, și Dumnezeu o să-și aducă aminte de tine. Amin? Dumnezeu își va aduce aminte de oamenii care au rămas integri, a căror coloană vertebrală nu s-a deformat, a caracterului. Vreau să vă mai spun de cine își va aduce aminte Dumnezeu în ultimul rând, dar nu în ultimul rând, în același timp. Fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Asta este mesajul meu pentru voi. În această zi a unui referendum care pentru noi poate va fi de tristă amintire, ca o ocazie pierdută, fă ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte începând de azi. Dar ca să faci ceva de care Dumnezeu să-și aducă aminte, trebuie să te intereseze lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fii integru în lucrarea lui Dumnezeu, în pocăință. Ia pocăința aia în serios odată și pentru totdeauna. Dar nu uita că Dumnezeu o să-și aducă aminte, și de cine? De oamenii care n-au renunțat mai apoi la lucrarea lui Dumnezeu, în ciuda tuturor promisiunilor. Oameni care nu au renunțat la lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, orice lucrare pe care o faci pentru Dumnezeu va stârni opoziția diavolului, cum s-a văzut foarte bine la referendumul acesta. Spunea Warren Wiersbe, un citat frumos, mi se pare mie, poate și vouă: oamenii lui Dumnezeu, spunea el, au dificultăți uneori să lucreze împreună, și adevărat, dar oamenii firești n-au nicio problemă să se unească împotriva lucrării lui Dumnezeu, n-au nicio problemă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Nehemia s-a dus la Ierusalim să reconstruiască cetatea aceea prăbușită, porțile arse, a venit acolo lângă el un om pe nume Sambalaș, un altul Tobia și alți câțiva oameni din ăștia de joasă speță, de caracter îndoielnic, au venit și au zis către Neemia, bă, tu ce vrei să faci aici? Păi eu vreau să construiesc. Serios? Tu crezi că o să te lăsăm? Și, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că uitați care este prima armă prin care diavolul, Sambalat și Tobia, ăștia sunt reprezentanții diavolului și sunt o grămadă acum și astăzi pe străzile noastre și la mass media și pe toate locurile. Și știți cum fac? Prima lor armă, știți care este? Ironia, batjocora. Oamenii ăștia te batjocoresc. Dragii mei, n-ați văzut cum se vorbește, cum s-a vorbit zilele astea despre creștini? Că suntem fundamentaliști? Că suntem un soi de jihadiști din ăștia creștini? Că vrem să-i ardem păruc pe homosexual? N-ați văzut în ce termen s-a vorbit? Cum s-a denaturat tot mesajul? Că suntem niște înapoiați, că suntem, auziți, niște medievali? Așa s-a vorbit despre noi zilele astea. Adică sub o formă de batjocoră, dragii mei. Asta este ideea, asta e adevărul. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Neemia s-a pus să construiască. Nu era mare arhitect, dar avea o inimă și o râvnă extraordinară. Și spune Biblia că în momentul în care Neemia punea piatră peste piatră și coordona acolo construirea zidurilor, spune Biblia că a venit Sambalat și Tobia și au zis, bă, fii atent. Ăștia aveau și simțul umorului bine dezvoltat. Au zis, bă, dacă se urcă o vulpe, dacă se urcă acum pe zidul ăsta, și ce o să se întâmple? Se prăbușește. Foarte amuzant, așa. Să faci lucrarea lui Dumnezeu și alții să râdă de tine. Dragii mei, eu nu știu ce a fost în inima lui Neemia atunci. Sunt 100% convins că nu i-a prins bine. Să faci lucrarea lui Dumnezeu, să vii să te implici și alții să râdă. Și alții să te ia peste picior. Se întâmplă, credeți-mă. Să fii uneori ca și David, care de bucurie încep să dansezi în fața chivotului lui Dumnezeu. Wow! Am spus cuvântul dans în biserică, e problemă, iertați-mă. Dar înțelegeți contextul biblic, nu? Și să fie un Mical din aia care să zică, bă, te-ai făcut de râs. De câte ori, dragii mei, n-am auzit în biserică, bă, ce te-ai făcut de râs? Ce-ai strigat, mă, în halul ăla în biserică? Nu te aude Dumnezeu. Ce strigi, mă, în halul ăla la rugăciune? Ce crezi, mă, acolo? Ce-ți dai aere și figuri tu în față? Bă, tu cine te crezi? Nu sunt o grămadă din ăștia oameni buni? Bă, sunt o grămadă pe biserici. Ăștia sunt pompierii de serviciu ai bisericilor. Avem nevoie de pompieri, s-au văzut acum când au ars palatul acesta greco-catolic. Avem nevoie de ei, dar nu avem nevoie de pompieri în biserică, spiritual vorbind. Eu sunt o grămadă din ăștia care dacă vrei să faci ceva, bă, Dumnezeu și te ironizează și aruncă focul pe tine. Și zic, bă, oprește-te, când tu nu faci asta. Neemia, dragii mei, a fost ironizat și știi ce a făcut? Nu s-a oprit. Asta e faină, Neemia, că ăsta nu s-a oprit. După aceea spune cuvântul Dumnezeu că a fost amenințat, bă, dacă nu te oprești, vin și te omorâm. Și o zis Neemia, nicio problemă, ne înarmăm și noi cu o mână ținem sulița și cu alta zidim. Și asta a făcut Neemia și nu s-a oprit. Și ascultați-mă, Dumnezeu a văzut asta. Dumnezeu vede că nu te oprești. Dumnezeu vede că în ciuda umilințelor, Dumnezeu vede că în ciuda problemelor, Dumnezeu vede că în ciuda frustrărilor, că în ciuda amenințărilor și acuzelor, știi ce vede Dumnezeu? Vede că nu te-ai oprit. Dumnezeu vede că tu postești acasă 2 zile și vine bărbatul, ia mai lasă-mă în pace cu postul tău și cu rugăciunea ta. Du-te acum, vezi de treabă, tu ești Sfânta Sfintelor, vezi de treabă, nu-i așa? Acum te-ai pus și tu să postești. Și se amenințări, îți ironii, barjocuri, pe care le treci. Dar știi ce va vedea Dumnezeu? Într-o bună zi, ascultați-mă. Și să spună Dumnezeu, apreciez faptul că te-ai fi putut opri, dar nu te-ai oprit. Apreciez faptul că m-ai iubit pe mine mai mult decât părerile altora și nu te-ai oprit și ai mers înainte. De cine își va aduce aminte Dumnezeu? De oamenii aia care știți ce, dragii mei, îl slujesc pe Dumnezeu și își văd de pocăință, chiar dacă sunt uneori chiar sfidați. Spune Neemia un lucru dureros, cred că l-a scris cu mare durere, zice Neemia, s-a ajuns până acolo că evreii mei cu care eu construiam pentru noi, pentru binele lor, că oricum mă întorceam înapoi în Ierusalim, în Susa, conducătorii mei evrei, frații mei evrei, spune Biblia că la masă în timp ce mâncau, și ce făceau? Îl vorbeau de bine pe Sambalat și pe Tobia. Ăia care erau dușmanilor, nu acum să ai poftă bună. Deci ăla care vine și te amenință, bă, oprește-te că te omorâm, nu mai construi. Ăia îl lăudau în fața lui Neemia în timp ce mânca, spune Biblia. Și a zis, Domnul, apreciez, Neemia, faptul că ți-a oferit cheful de poftă, de mâncare și totuși nu te-ai oprit. Spunea un prieten de-a meu că a slujit undeva într-o biserică, a avut o perioadă în care unul, știi ce făcea?
citea ziarul când el predica. Scotea ziarul și predică. Dă-i drumul. Sfidare. Pentru că sunt oameni de gen. Sunt, și Sambala și Tobia nu sunt doar pe afară și până untru, stați liniștiți. Dacă în seara asta în tine este un duc de Sambala sau de Tobia, roagă-te Domnului să scoată din tine cât mai repede. Nu mai fi un barjocoritor, nu mai fi un ironic. Apreciază pe cei care caută să postească, să se roage. Apreciază pe cei care plâng pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apreciază pe cei care își ridică mâinile și cer ajutorul lui Dumnezeu peste România, peste biserică, peste familie. Nu renunța. Nu renunța la lucrarea lui Dumnezeu. Au trimis și un proroc, spune Biblia, că aveau și un proroc în biserică pe Șemaia. Și ce a făcut Șemaia? Au zis, lucrare de la Domnul, frate. Domnul mi-a zis să spun că ar trebui să ne ascundem noaptea asta în templu. Neemia, că ăștia, ca în Miorița, la pus de soare, vor să mi te omoare. Ăla era prorocul Șemaia și a zis, Neemia, mă, stai puțin, ceva nu miroase. Adică eu să intru în templu Domnului să mă ascund împreună cu tine. Da, a fost de la Domnul, de la Domnul-i, frate. Tu ești proroc? Da, de la Domnul a fost lucrarea. Dar cum e cu legea aia care spune că laicii n-au ce căuta în templu decât preoții și leviții? Adică, zice Neemia, eu mi-am dat seama imediat că de fapt el era mincinos, că l-a plătit aia cu bani. E bine să ai ieșit darul deosebirii duhurilor, credeți-mă. Și a zis, eu am știut că l-a plătit aia cu bani, că era proroc mincinos. De fapt, eu vreau să-mi păteze reputația, să ating atingere bunului meu nume, spune Neemia. Pentru că dacă aș fi intrat în templu, toată reputația mea s-ar fi distrus. Pentru că eu n-aveam ce căuta după legea lui Dumnezeu. Puteam chiar fi lapidat, omorât cu pietre, că e un sacrilegiu ca un laic să intre în templul lui Dumnezeu în felul acela noaptea. Și dragii mei, spune Neemia, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte, Doamne, și de mine, că nu m-am oprit. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Am spus un episod prin care mie Dumnezeu mi-a vorbit prin Rafael, copilul meu cel mai mare. Sunt, cred că mai bine de 3 ani, eram în concediu, eram la mare. Eram în perioada asta când am început proiectul aici la Oradea și cei apropiați știu greutățile, dificultățile, turbulențele prin care am trecut, loviturile, respingerile, bajocurile, ironiile altora. Eu spun, Dumnezeu să nu le ține în socoteală. Eram foarte prăbușit și credeți-mă, m-am dus în concediu și numai chef de concediu n-aveam, pentru că primeam telefoane de oameni care ne descurajau, nu faceți, uite ce-o zis ăla, ba uite ce-o zis ăla, uite ce-o zis că ai zis. Și am trecut printr-o perioadă foarte grea. Eram debusolat, eram descurajat și m-am dus cu Rafael pentru că el e mai neastâmpărat, are tot timpul chef de să facă ceva. A trebuit să-l duc undeva pe malul mării pentru că era un fel de parc din ăsta pentru copii. S-a dus la un tobogan pentru că asta e plăcerea lui. S-a dus la un tobogan din la foarte, destul de mare pentru un copil de vârsta lui. Dar el în loc să se urce pe tobogan pe trepte și după aia în mod normal, așa cum e logic să se dea pe el, el s-a dus în parte de dincolo. Și a început să se urce pe contrasens acum cum ar veni. Pe toboganul ăla, să ajungă până în vârf. Mergea un metru, doi, înapoi jos. Iar l-a lăsat de vreo 4 ori, a zis, numai bine își consumă energia. După ce s-a dus înapoi așa la vale, frumos, a 3-a, 4-a oră, a zis, bă, Rafa, tati, ascultă-mă, nu așa, tati, nu așa, că nu o să poți, tati, pe dincolo, uite, hai sărat. Și a zis, nu, mai încerc. Și tot urcat, iară. Și am spus, mai hotărât, Rafa, tu nu înțelegi că nu se poate? Nu poți! S-a întors Rafa spre mine, credeți-mă, sunt în casa lui Dumnezeu, am măsură cuvintelor. Când Rafael s-a întors spre mine și mi-a vorbit parcă pe un alt ton, nu mi-era glasul unui copil, nici înfățișarea lui nu mi-era unui copil. Era de fapt vocea lui Dumnezeu care îmi vorbea prin propriul meu copil. Știți ce mi-a zis? Tati, tu nu știi că eu nu mă dau bătut niciodată? Tu nu știi că eu nu mă dau bătut niciodată? O mai încercat de vreo 5-6 ori și în cele din urmă, de pe nu știu câte tentative nereușite, urcat până sus Și a zis, vezi? Vezi că se poate. Capul în pământ. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit prin propriul meu copil de 3 ani și ceva să nu renunț. Să nu renunț. Dacă renunțam aici, atunci nu eram aici în seara asta. Nu eram noi, nu ne cunoșteam. Nu era proiectul acesta, poate. Nu era seara asta, nu era cina Domnului aici. Dacă renunțam, dacă renunțai tu, dacă renunțau ceilalți, dacă ne-am fi lăsat doborâți când alții ne-au ironizat, oameni buni, o să vă spun ceva. Pentru toate acestea și pentru multe altele pe care le vom face cu ajutorul lui Dumnezeu în anii care vin, în viața ta, în următorii 5, 10, 20, 30, 40 de ani de viață pe care mi-ai de trăit, pentru toate acestea și pentru toate câte ai făcut până acum, ascultă-mă, o să stai înaintea lui Dumnezeu într-o bună zi. Tu și cu mine, fiecare pentru El. Și știi ce se întâmplă? O să poți să spui ce spun și Nemia. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Că m-am implicat. Că m-a interesat lucrarea ta. Adu-ți aminte, Doamne, că am plâns când alții au râs. Adu-ți aminte de mine, Doamne, că am postit. Adu-ți aminte de mine, Doamne, că m-am jertfit, că m-am rugat, Doamne, și m-am prăbușit cu fața la pământ. Când am auzit vești despre unul și altul și alții au zis, bine au făcut că acum Domnul s-a judecat cu el și tot te-ai prăbușit la pământ și a zis, Doamne, nu-i ține în seamă păcatul ăsta. Dumnezeu își va aduce aminte. Dumnezeu o să-și aducă aminte de tot ce ai făcut pentru lucrarea Lui. Dumnezeu să-și aducă aminte de toate fărâmele tale de energie pe care le-ai pus în biserică. Dumnezeu să-și aducă aminte de dărnicia ta. Dumnezeu să-și aducă aminte de sacrificiile tale. Dumnezeu să-și aducă aminte că puteai să fii seara la Felix, la strand, că puteai să fii nu știu pe unde, pentru un parc și totuși ai venit la biserică și te-ai luptat și ai stat pe metereze. Dumnezeu să-și aducă aminte că într-o zi de duminică și sâmbătă de 6 și 7 octombrie, când un neam întreg a preferat aproape să stea acasă, tolănit în fața telenovelor turcești de prost gust, tu te-ai dus la vot și ai votat pentru că ți-ai mărturisit credința prin felul acesta. Oameni buni, am fost trădați și vreau să spun în cheie, da, am fost trădați și vreau să spun că la referendumul ăsta am fost trădați poate ca niciodată noi creștinii din România. Am fost folosiți de o grămadă de ori, dar am fost trădați și de aia de stânga și de aia de dreapta, de politicienii de stânga și de dreapta am fost trădați. Am fost trădați, oameni buni, de oameni din mass media. Am fost trădați de moderatori de emisiuni din România cu mare rating, care în urmă cu săptămâni întregi dădeau citate, țin minte pe unul, că nu-i dau numele acum, care poartă o batistă din aia așa țanțo și totdeauna la sacou. Numai din Țuțea dă citate. Dacă l-ar fi citit pe Țuțea, ar fi rușine astăzi de tot ce a făcut. Dragii mei, O să vadă Dumnezeu și știe Dumnezeu că am fost trădați, că am fost manipulați. Lăsați că presa asta neomarxistă ne-a rupt și a încercat să discrediteze tot lucrul și cu toate astea noi nu ne-am oprit și nu ne vom opri aici. Nu ne vom opri, dragii mei, știți de ce? Pentru că este unul care nu trădează niciodată. Ne-au trădat politicienii de 28 de ani, ne trădează. Ne-au trădat și unii și alții și mass media, ne-au trădat, nu-i problemă. E unul singur care nu trădează. Știți cine e ăsta? Dumnezeu, în El mă încred, pe El laud. Dumnezeu nu trădează niciodată. Și ascultă-mă bine, testul suprem și unde ai să-L vezi? În dreapta judecată de apoi, când Iisus Hristos o să spună, ascultă-mă bine, știu ce ai făcut. Și o să ne spună Dumnezeu, vino rob bun și credincios. De intră în odihna Tatălui pentru că știu ce ai făcut, pentru că știu că te-ai trudit, pentru că știu că te-ai implicat, pentru că știu că ai plâns, pentru că știu că ai crezut în ciuda opoziției, pentru că știu că și când ai fost atacat și bajocorit și uneori călcat, zdrobit la pământ, te-ai ridicat înapoi în numele Domnului, nu pentru o bucată de pâine, ci pentru ziua de mâine, cum spunea Radu Gir. Haideți în seara asta să ne ridicăm în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, și aș vrea să intrăm într-o rugăciune fiecare dintre noi. Și vreau să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, mi-am trăit, nu știu, un fel sau altul viața până acum, dar Doamne, știi ce vreau? Vreau să fac ceva în viața asta, ce mai îmi rămâne de trăit, Doamne, cât Tu mai îngădui, Doamne, vreau să fac ceva de care Tu să-ți aduci aminte în ziua judecății de apoi. Nu mă interesează laudele oamenilor, nu mă interesează aplauzele societății, nu mă interesează ratingul pe Facebook, nu mă interesează like-uri să am, Doamne, cât mai multe pentru citate care nu agresează pe nimeni. Doamne, în această seară vreau să Te rog, Doamne, să-mi dai puterea ca ceea ce ține de mine să fac ca și pocăit, să fiu credincios și în lucrurile mici și în lucrurile mari. Și, Doamne, Te rog, în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, ajută-mă să fac ceva în viața asta de care Tu acolo o să-Ți aduci aminte. Ascultă-mă bine, Dumnezeu își va aduce aminte. Oamenii uită ce ai făcut, dar Dumnezeu nu o să uite niciodată ce ai făcut pentru El. Pentru că spune Biblia, cine se va rușina de mine pe pământ înaintea oamenilor, spunea Mântuitorul, mă voi rușina și eu de El în cer, înaintea Tatălui. Roagă-te ca în acea zi Iisus să nu se rușineze de tine. Știi de ce? Pentru că nici tu nu te-ai rușinat de El pe pământ. Și ți-ai mărturisit credința și valorile în ceea ce crezi din toată inima ta, în ciuda opoziției. Haideți să ne rugăm Domnului, să intrăm într-o rugăciune de cercetare, să ne pocăim dacă trebuie să ne pocăim, dacă simți că trebuie să-i ceri iertare lui Dumnezeu pentru neimplicarea și pentru neinteresul pe care l-ai manifestat față de biserică, de lucrarea lui Dumnezeu, de țara asta. Rogă-te lui Dumnezeu în această seară să te ierte. Și în acest timp, și în același timp, mă rog să te rogi lui Dumnezeu să spui, Doamne, vreau să fac ceva pentru Tine, Doamne. Doamne, vreau să-mi fac ceva în viața asta, Doamne. Nu știu înspre ce mă vei îndruma, dar, Doamne, unde mă vei pune? Spre ce mă vei îndruma? Vreau să fac din toată inima ca pentru Tine și nu ca pentru oameni. Pur și simplu vreau să fac ceva de care, Doamne, Tu într-o bună zi, de care Tu într-o bună zi, Dumnezeule, o să-Ți aduci aminte. Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune de cercetare înaintea lui Dumnezeu.